Loquens Dominus ad noveat, ponam arcum meum in nubibus tibi, et erit si